tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı 1938-ci ildə Tovuz rayonundan adan olub. Hüquq elmləri doktoru, professordur. Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını o vaxtki Leningrad şəhərində müdafiə edib. 1985-90-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru olub. 2 ilə yaxın Moskvada SSR prokurorluğunda şöbə rəisi işləyib. 1992-94-cü illərdə Azərbaycanın ədliyyə naziri olub. Ədliyyə generalıdır. Xalqlar dostluğu ordeni ilə təltif olunub. Sonradan Ədalət Partiyasını yaradıb, hazırda həmin partiyanın sədri millət vəkilidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti millət vəkili İlyas İsmailovdur. Deməli, İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Ona görə sizə minnətdarıq.
Dəyməz.
Axır ki, görüşdük, uzun müddət idi əlaqə saxlayırdıq, hər dəfə bir səbəb olurdu. İşləriniz çox olur, deyəsən.
İşlər də çox olur, qayğılar da çox olur.
Hər halda xeyirliyə olsun hamısı, biz istəyərik ki. İlyas müəllim, 38-ci ildə Toz rayonundan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Puşkin adına məktəbdə oxumuşsunuz.
Bəli, bəli.
Ailəniz, dolanışacaq, necə şərait var idi?
Əvvələ mənim uşaqlığım və gəncliyimin bir hissəsi müharibə illərinə, müharibədən sonrakı illərə təsadüf edir. Onda elə bütün ölkədə bir növ hamı bərabər idi. Bundan əlavə mən 6 aylıq olanda atamı itirmişəm. O milisiyacı olub, qulluq fəlsəfəsinin icrasında həlak olmuşdu. Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar dəqiqələrlə də yox, saniyələrlə böyüyürlər. Həmişə düşünür ki, uşaq yoldaşımın atası başını sıxallayıb, sənki nə yoxdur. Yəni, atanın olmamağı da mənəvi çətinliklər də yaratmışdı. Odur ki, o dövrlər hamımız üçün bir növ bərabər idi. Mənim vəziyyətim də biraz ağırdı atamın olmağına görə.
Amma sonralar sizin həyatınız başqalarınınkindən seçildi. Universitetin hüquq fakültəsini bitirdiniz. Fərqlənməklə özdə səhvələmirəmsə. Və sonra da başqa təhsillərdən bir fərqiniz də oldu ki, gedib o vaxtki Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda oxudunuz. Niyə ora getdiniz? Nə apardı siz ora?
Biz universiteti qutarandan sonra 5 nəfər prokuratura işə göndərmişdilər. O vaxtı hamı prokuraturda işləmək istəyirdi. Çox nüfuzlu bir orqan idi. Geniş səlahiyyətləri var idi. O 5 nəfərlərdən biri də mən idim. Ancaq bəlkə prokurorluq tarixində yeganə faktdır ki, mən özüm ərizə verdim, prokurordan getdim. Mən heç məni buraxmaq da istəmirdilər. Adətən qanuna görə gənc mütəxəssisi 3 il işləməsə öz arzusundan işdən çıxartmaq olmazdı.
Bəs niyə ərizə verib getdiniz?
Mən istəyirdim ki, özümü elmə həsr edeyim. Ona görə getdim, o vaxtı akademidə fəlsəfə sektoru var idi.
Bəli, orada işdə
fəlsəfə hüququn üstü var. Bir kiçik elmişlərindən sonra Leningrad Universitetinə Əyan aspiranturası daxil oldum. Bunun bir çox səbəbləri vardı. Bu səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, hələ 1961-ci ildə Leningradda Gənclərin Mütləq Elmi Cəmiyyətinin konferansı keçirildi. Hüquqşünas gənclərin. Və Azərbaycandan da 2 nəfər bizi göndərmişdilər, 4-cü kursda oxuyurdu o vaxt Leningrada. O şərait mənim çox xoşuma gəldi. Məşhur alimlərlə tanış oldum orada. Çox yaxşı əhval-ruhiyyə ilə qayıtdım və o vaxtda seçim var idi. Azərbaycan aspirantları Moskva və Leningrada başqa şəhərlərə göndərirdilər. Mən Moskvanı yox, Leningrad şəhərini seçdim. Başqa bir səbəbi də vardı ki, o şəxsi xarakter daşıyır, onu demək istəmirəm.
Yəni, demək mümkün deyil, yoxsa sadəcə vaxt səhərləmək istəmirsiniz. Aydındır. Dissertasiyanı vaxtından tez müdafiə elədiniz.
Görün, mənim təcrübə halımı yaxşı bilirsiniz.
Niyə də yox? Niyə elə?
Mən aspirantura gedəndə orada Azərbaycana qarşı münasibət çox xoşa gələn deyildi. Odur ki, mən bütün imkanlarımı həsr elədim ki, qarşıya qoyulan məqsədi əldə edeyim və vaxtından da çox qabaq mart ayında mənim dissertasiyam hazır idi. Bilirsiniz mi, mən həmişə hesab edirdim ki, namuslu olmaq, əməksevər olmaq insanın ömründə bütün uğurlarını təmin edir. Ancaq sonra gördüm ki, bu iki keyfiyyətlərlə yanaşı bir vacib keyfiyyət də var. Yəni, həyatda sənin fəaliyyətinə, şəxsiyyətinə qiymət verən adamın özü obyektiv adam olsun. Humanist adam olsun.
Oldular mı obyektiv sonra?
Məsələn, mənim elmi rəhbərim elə bir adam idi. O bana məsləhət gördü ki, indi sən müdafiə edəcəksən, qayıdacaqsan, işə gedəcəksən. Demə, yaxşısı budur ki, yaydı, ged istirahat elə. Sentyabrdə gəlib müdafiə edərsən, o da məsləhətdən qulaq astım. Yəni, sentyabrda vaxtından qabaq idi. Sentyabrın 15-də bir hüküm yadındadır. Müdafiə elədim və elmi şura 2 qərar qəbul elədi. Birincisi, bana hüquq elmələ namizəd alimi dərəcəsi verilsin. Və Ve ikincisi de benim yazdığım dissertasiya işi çapa məsləhət görürsün. O vaxtları çap məsələsi de çok
ciddi. Bəli, o ciddi məsələydi. Biraz benim o aradaki istirahatı necə keçirdiniz, harada keçirdiniz?
Arada istirahatı Tovuzda keçirdim. Evimizde keçirdim, anamın yanında keçirdim. O doğma yerinde keçirdim. Özü Tovuz çok güzel yerdi. Hem havası, iqlimi, insanları, suyu.
O Leningraddan gelmiş adam, hətta istirahətə, cəmaat biraz ayrı cür baxır yəqin ki, qapı qonşu, filan kəsin oğlu filan yerdə oxuyur. Belə şeylər olurdu yoxsa yox?
Yo, o vaxt əlbəttə müdafiə edənlər də çox az idi, aspirantur doktorlar da barmaqla göstərir.
Elə ona görə deyirəm.
Mənə də çox böyük hörmət var idi, elə öz yerimizdə də. Tanıyan adamlar da, tanımayan adamlar da, hamı çoxları deyirlər ki, yetimçiliyindən böyüyüb, oxuyur filan yerdə, başqalardan misal göstərirdilər. Mən taleyimdən razıyam. Laf belə böyük nəsildə həmişə mənə diqqət yetirirdilər orada. Hələ tələb olanda da qatara bilet almaq şərtin olurdu. Mənə həmişə bilet verirdilər.
Elas mənim, o sizi Leningrada oxumağa aparan məqsədin arxasında bir xanım da dayanmırdı ki?
Mənim yaşım elə vaxtıdır ki, bu vaxtı danışmağa dəyəməz. Həyat yoldaşım da orada oxuyordu, indiki həyat yoldaşım. Oğuzdan diyoruz, qohumum.
Zəkiyə xanım.
Zəkiyə xanım özü də medal almalıydı orta məktəbdə. Atası ticarətçi olduğuna görə ona medal vermədilər. Getdi Leningrada, özü imtihan verdi. Kimya farmasiyası üstünə daxil oldu. Oranı əla qutardı. Fərqlənmə diplomundan özləri aspirantura saxladılar. Sonra orada müdafiə elədi, gəldi. Elə müdafiədən sonra da indiyə qədər tibb universitetində...
Tibb universitetində dərs deyir.
Bəli, indi professor arada xeyli müddətdə kafedra müdürü oldu, ancaq mağa görə onu kafedra müdürindən çıxartdılar.
Niyə belə olur ya İlyas müəllim? Bəlkə elə eləyəydiniz ki, çıxartmayaydılar onu kafedra müdürlüyündən.
Ya söhbət ondan getmir. İndi mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycanın üç böyük problemi var.
Nədir bu problemlər?
Qalan problemlər, hamısı bu problemdən doğru elə mənim yoldaşıma işdən çıxarılması, mənə münasibət də bu problemlərlə bağlıydı. Birincisi Qarabağ problemimiz var bizim. Biz unutmamalıyıq ki, ərazidən qiymətli heç bir şey yoxdur yer üzündə.
Unudulur mu?
Unudulmur, ancaq mənim ürəyim istənilən qədər də problemə münasibət yoxdur. O problem öz problemimiz olduğunu dərk etməliyik. Və ölkənin bütün imkanları da o problemin həllinə səfərbər olmalıdır. O yoxdur.
İkinci problem.
İkinci problem korrupsiya problemidir. Ki, mən hesab edirəm ki, erməni qəsbkarlarından da daha dəhşətli bir problemdir. Ağaç qurdu kimi içərdən səni yeyir. Bəzən ancaq rüşvətxorluqla eyniləşdirirlər. Ancaq korrupsiya rüşvətxorluq deyil. Korrupsiya dövlət aparatından cinayətkar aparatı maraqlarının çulğalaşmasıdır. Bu problemdir. Bundan ciddi mübarizə aparılmalıdır. Biz bunu eləməmişik. Və üçüncü problem mənim aləmdə yerli bazlıq problemidir. Hamımız tayfa kimi yaşamaq istəyirik. Bu mənim klanımdan deyil, mən istəmir, mən istəmirsə bu məhv olmalıdır. Bax, bu fikir millətin formalaşım inkişafına maçın türənəndir. Biz qabiliyyətli adamların qarşısını bu yollarını alaraq və özmünkü yaxın adamın qabiliyyətli adamları bəzən elmə də doldurmuş, ona görə ki, elimiz də inkişaf edə bilmir. Bax, bu səbəbdən mənim yoldaşım da kafedra müridindən çıxartdı.
Narazı qalmadı sizdən yoldaşım?
Yox, yox. Bizim ailədə iş ola bilməz. Həyatdır da hər cür problem ola bilər. Biz birbirimizi tam eləməli deyirik. O özü də bildi ki, haqsızlıqdır. Haqsızlığa qarşı nə edəmək? Mənim özümə də qarşı çoxlu haqsızlıq olub.
Elas mənim, özünüz haqsızlıq eləməmsiniz?
Yox.
Hər halda prokuror işləmişsiniz, baş prokuror, ədliyyə naziri.
Ola bilsin ki, səhvsiz insan yoxdur, hansısa səhv ola bilər, amma mən şuuru sürətdə heç bir haqsızlığa yol verməmişəm.
Niyə verməmişsiniz?
Mənim daxil aləmimdən gəlirdi bu. Mən fəxr eləyirdim ki, bir kimsəsiz, yetim böyümüş bir oğlan, imkansız bir adam taleyin hökmündən gəlib bu vəzifəyə çıxmışam. Mən onu şəxsi məqsədim üçün istifadə eləmək haqqım yoxdur. Mən bunu ancaq xalq üçün eləməliyəm. Bax, mən bu ideyanın rəhbərliyi fəaliyyət göstərirdim.
İlyas müəllim, amma o xalq üçün yaxşı şeylər eləmək istəyən adam nə var idi ki, arzulayırdınız, amma olmurdu. Əldə eləmək mümkün deyil, ən azı kasıbçılıq imkan vermirdi. Olurdu mu belə şeylər?
Valla kasıbçılıq dəndə mən hələ uşaq vaxtından həməşə qabağa getmək istəmişəm. Qabağa getmək üçün də yeganə yol oxumaq idi. Oxumaq sayəsində arzum buyur ki, hüquq fakültəsinə daxil olam. Bu arzum da xoşbaxtdan həyata keçdi, ancaq gec keçdi. 2 il hüquq fakültəsinə qəbul oluna bilmədim. İmtihan verirdim, bir 5 alırdım, bir 4 alırdım, sonra arxasından 2 dənə 3 yazırdılar, konkursa düşürdüm. Çünki nizama salırdılar, kim keçməlidir.
Ədalətsizlik eləyirdilər, təhsildə qalır.
Əlbəttə, hər bir adam kimi istəyirdin, yaxşı geyinəsən, yaxşı oxuyasan, falan eləyəsən. İntası o qədər yaxşı geyinmək də həvəs yox idi, çünki hamı elə bir fərz edirdi. Mən arzum o idi ki, belə qabağa gedim, inkişaf edeyim, cəmiyyətdə hörmətli bir insan olum. Bundan ötəri də mən həmişə çalışdım, qanuna rəayət edeyim, əxlaqa rəayət edeyim, cəmiyyətdə pisimiş yaratmayayım. Deməsinlər ki, filan kəsin oğlu belədir. Bir də ki, anamı çox mənim hürmətim, məhəbbətim vardı. O yazdığın zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Onun ürəyini sevindirmək lazım idi.
Necə adam idi ananız?
Valla, bütün analar elə hesab edirəm ki, müqəddəsdir. Ancaq mənim aləmdə mənim anam müqəddəsləri müqəddəs idi. Gözümün qabağında onun əziyyətləri yadıma gəlir. Məsələ, o elə hərəkət edirdi ki, çoxları indi edə bilməz onu imkanlarından. Onun çox sevdiyi qardaşı var idi, Hüseyin dayım. Onu əskər apardılar, aparmaya da bilərdilər, ancaq orada acığa tüklər apardılar. Evdə 4 körpə uşağı qaldı, bir də xəstə arvadı anamcının kəndi, Cülovların kəndində. Onda bizim Toğuz deyimizin ağzını anam bir qıfıl vurdu, 2 oğlu var idi, mən böyük qardaşım. Bizi də götürdü, getdi o kəndə qardaşın uşaqlarını böyütməyə. Hələ özünün bir maması da vardı, biz atanın başlı mama deyirik.
Bəli.
Anamın atasının başlı xənin bəyninə. Onun da oğlunu Əhbər dayı əsker aparmışdılar. Arvad da Gülaxatın qala, Axstafan Tatlı kəndindən idi. Riyasad da oğlu vardı. Bilə tullayıb çıxıb getmişdi Tatlıya. O nənəsinin yanında qalırdı. Deməli, xənin bəy nənə, onun nəvəsi Qiyas, daimin 4 uşağı, 6, Şövkət bibim 7, 2 də biz 9. O xəkətdə zülümlə, heyvan saxlamaqla, yer əhməklə, bizi işə səfərbər eləməklə, anam o uşaqları böyütdü və biz artıq 6-cı sinifə gəldikdə təzəvvüdlərini öz evimizə qayıtdıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Ədalət Partiyasının lideri, millət vəkili İlyas İsmailovdur. Sonra İlyas bəyim, sizin imkanlarınız olanda artıq həm səlahiyyət sahibi idiniz, həm də sözsüz ki, hər halda imkanınız da pis olmazdı. Kömək elədiniz həmən adamlara, sizin bir evdə böyüdünüz uşaqlara.
Valla, mən elə hamısını eləmişəm. İntası elədiyim şeyləri xatırlamaq da, yüzə vurmaq da istəmirəm. Nə imkanım var eləmişəm mən hamısını. Daimin məndən bir 5-6 ay böyük olan bir oğlu var idi, Mirzaddı. Mən burada hüquq fakültəsinin 4-cü kursda oxuyanda, Mirzə Siyacdan qayıdıb, Toğuzda bir illik mexanizasiya məktəbini qurtarmışdı, traktor işləyirdi. Ona məktub yazdım ki, Mirzə, orada inkişaf yoxdur, gəl Bakıya. Onu Bakıya gətirdim. Özünün əskərlik yoldaşı vardı, hansı zavodda tokar işləyirdi, getdi onun yanına tokar düzəldi. Mən də hər həftə gedib ona baş çəkirdim. Və sonra gördüm ki, özü ərzə verib keçib milisioner olur. Oradan hüquq fakültəsi imtihan verdi, konkursa düşdü. Onu coğrafi fakültəsinə götürdülər. Onda mən aspirant idim Leningradda. Gəldim, hüquq fakültəsinin dekanı vardı. Allah rəhmət eləsin, Xalafov, Mamet Süleymanoğlu. Çox səviyyəli, bütün bir şəxsiyyət idi. Onlar da hamısı mənim də yaxşı tələbə kimi tanıydılar. Xahiş elədim, coğrafi fakültəsinə onu hüquq fakültəsinə keçirdi. Zabit. Sonra gəldi, bir çox rayonlarda milis rəisi oldu. Hamısına mənim yaxşılığım dəyib, bu edir, gerçələkdə.
Yəni, Moskvada da işlədiniz.
Bəli.
Orada necə idi işlər?
Bəs sizə deyim də, məsələ, mən təxminən bir il yarımdan artıq Moskvada işlədim. Mən özüm hiç gördüm də. İstər prokurorluğuna şikayətə gələn hamısı mağazən gedirdi Azərbaycanlılar. Bilirlər ki, burada idarə hüququnda şöbə rəisi.
Bəli, şöbə rəisi.
Şöbə rəisi, idarə hüququnda oydu. Maqadarına tutmuş Azərbaycana qədər azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə nəzarət həyata keçirən bir şöbə idi. Hamısı bana müraciət edildi. Mən bizə aid olanı həll edirdim. Olmayanda başqa şöbənin müdürlərinə, idarə rəislərinə, bəzi mavinlərə də xahiş edirdim ki, bu adamı qəbul eləyin. Mən orada işlədiyim dövrdə də çox özümü rahat hiss eləmişəm. Məni tanıyırdılar, Respublika prokuroru kimi. Hörməti tanıyırdılar, orada da hörməti tuturdular.
Yəni, pambıq nədir sizin üçün?
Pambıq ağ qızıl deyirlər.
Ağ qızılla bağlı, amma qaranlıq araşdırmalar da olub, hadisələr.
Yox, başa düşürəm, bilirsinizmi? Mən doğrudan da dövrdəki fəaliyyətimə görə fəxr edirəm. Mən nə eləməliyim? Cinayət var, cinayətin üstünü örtməli idim. Əksinə, mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, bir növ Moskvanın Azərbaycana girməsinin qarşısını alım. Biz gözümüz görürdük, Özbəkistanın nələr baş verdi. Yəni əgər rəhmətli Şərəf Rəşidov vaxtında ölməsəydi, yəqin ki, onu da cinayət məclisinə cəlb
edəcəkdi. Bəli, yəqin ki, təfsir edəcəkdi.
Bir rəhbər adam qalmadı, nə rayon miqyasında, nə respublika, nə vilayət miqyasında. Hamısını tutdular. Mən onun qabağını almışam. Az itkinlə böyük bir fəlakətdən qabağını almışam. Özü də hələ diqqətlə yoxlasa dedilər, bəlkə də mənim haqqımda cinayət işi də qaldıra bilərdi Moskva. Nəyə görə? Özü də bütün kəndi əhalisini cinayətkara çevirmişdilər. Mən isə bunlar hamısını cinayət məsulunu almaq olmazdı axı. Ancaq rəhbərlər, təşkilatçıları cinayət məsulunu alırdıq. Ki, Moskva görsün ki, biz özümüz mübarizə aparırıq. Heydər Əliyev sizə deyim ki, birinci katib olanda o özü də pripriskaya qarşı mübarizə aparırdı. Özü də sonra da çıxışa deyirdi ki, bəli pripriska var. İndi mən bunu üstünə örtməli idim. Bunun qabağını almaq lazımdı, yoxsa yox.
Alındı mı?
Mən ona çalışırdım, xalqın əxlaqını pozmaq olmaz. Bilirsiniz, keçmişdən gələn çox müdrik bir fikir var. Bu da ki, xalqın əxlaqı iki halda pozular. Birinci cinayət görüb cəza görmədikdə və digər halda da xalqın ikinci halda əxlaqı o vaxt pozulur ki, cəza görür, cinayət görmür. Yəni, haqsız olaraq insanlar da cinayət məsulunu cəlb edirlər. İndi mən bunun qarşısını almışam. Moskva gəlib Şamxor rayonunda iş aparırdı. Şamxor rayonunda bir nəfər adam qalmadı. Rəhbərlər mən nəzərə tuturum. Hamısını tutdular. Amma sonradır buradakı bədxahlar, cinayətkar elementlər vardı. Yalançı təsəvvür yaratmaq üçün yazırdılar ki, İlyas İsmail bir də televizor açmaqdan görürəm ki, əllərində transplantlar, adamları çıxıblar televizorda. İlyas İsmail həbs olunmalıdır. Şamxurdan 500 adam həbs edibdi. Biz orada heç cinayət çaparmamışıq. Bir nəfər adam da həbs eləməmiş. Həbs olunanlar SSR Daxili İşlər Naziri aparırdı. Və oradan da Azərbaycan bütün rayonlarına çıxmalı idilər. İlyas İsmailov onun qarşısını alıbdır.
Niyə bəs sizə qarşı belə eləyirdilər, İlyas müəllim?
İstəyirdilər ki, siyasi səhnədən çıxarsınlar. İndi prokurorluq elə bir yerdir ki, biz ticarətçi deyilik ki, kimisə ürək istəyəndə bir ayaqqabı verək, o da səndən razı qalsın. Burada insan taleyi həll olunan yerdir. Biri razı qalır, biri narazı qalır. Məsələ, hiss edir ki, bunun oğlu, yaxın qohumu, atası cinayət edib, ölüm cinayəti, başqa cinayət. Nəyin bahasına olursa onu qurtarmaq istəyir. Kim kömək eləmirsə deyir ki, niyə mənə kömək eləmədi? Sağa qaç nifrət olur.
Əbülfəz Elçibəy sizə hörmətlə yanaşırdı.
Elçibəy Elçibəylə biz tələbəlikdən tanışıydıq. Elə o da 57-ci ildə instituta girmişdi. Mən də yataqxanada qalırdıq. Ondan tanışıydıq. Özü də o vaxtları o rəhmətli yəməşi maya yaxınlaşırdı. Yaraşıqlı bir oğlan idi öncə boylu. Elə o vaxtda biz səmimi münasibətlərimiz vardı. Ancaq onun çox böyük bir üstün cəhətini mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz yaxın olsaq da mən sonrakı ki, vəzifə xəttindən qalxdım. Respublika prokurorunun müavini oldum Respublika prokurorundan. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ mənə müraciət eləmədi. Mən əksinə onu görəndə özüm yaxınlaşırdım ki, kişinə dərsən, hardasan. Yaxşı insan idi. Allah rəhmət eləsin ona.
İlyas müəllim, Leningradda müdafiə elədiniz və kifayət qədər vacib bir sahənin adamıydınız. Həmən Leningradda təxminən həmin dövrlərdə oxuyan adamlar indi Rusiyanın elitası sayılır belə götürəndə, siyasi elitası və s. Tanışlarınız yoxdur?
Mən nəinki Leningradda namizəd, yəni doktorski orada müdafiə eləmişəm.
Bəli, bəli.
Valla var tanışlarım da, indi insanlar da dəyişir. Rusiyada bəlkə Rusiya deyil, çox təəssüf ki, o nəslin adamları da bəziləri laf qocalıblar. Çoxları ölüb gedib. Cavanlar da məndən sonra mənə gələnlərdir. Şəxsi salamlarım da olanları var. O cümlədən indiki St. Petersburg Universitetinin rektoru Kropçev, Mikhail Nikolayevich. Belə tanışlar var.
Yəni, elmi sahəni demirəm, amma idarə eləyənlər də var indi Rusiyanı, Leningraddan.
Tanıyıram, bəzilərini tanıyıram. Mən tavsiyə insanların adından istifadə etməyi sevmirəm.
Aydındır. İlyas, mən fəlsəfə institutunda da işləmişsiniz və... Filosoflarla aranız necədir? Yunan filosofları ilə məncə pis deyil.
Ya, mən taleyimdən razıyam ki, ömrüm bir hissəsi filosofların içində keçdi. O mühit də çox şey verib. Mən filosoflara hörmətim böyük.
Kimin fəlsəfəsi sizi daha çox cəlb edirdi və yaxud hansı fəlsəfə ümumiyyətlə?
Yunan fəlsəfə, hər şey bizə oradan gəlir, onu öyrənmək istəyirdik. Romada xüsusilə Ciceron nə yaradıb, nə eləyib, onların, romalıların ümumiyyətlə yaradıcılığı. Çünki romalılar bütün dünyanı fəth eləmək istəyəndə onların bir arzusudur ki, dünyanı qanuna tabi eləyək, qanuna idarə olsun. Bu mənim çox xoşuma gəlirdi. Hamı qanuna tabi olmalıdır. Romalılar, Ciceron çox dostluğu yüksək tutardı hədsiz dərəcədə. Bir növdə onun qurbanına çevrildi. Ancaq deyir ki, dostluğu dövlət marağından, ictimai faydadan yuxarı tutmaq olmaz. Bu bana çok hoş gelirdi. Mert de öğrenmeye çalışırdım.
İlyas, ben dünya kanununa tabi oldu mu ümumiyetle?
Yok, dünya kanununa tabi olmadı. Çok teessüf ki indi de prosesler gelirler. Biz kanun bozulmanın ağrısını çekirik. Yani ülkemizin bir hissesi işgal olur. Bizim kanunu talebimiz eşitilmir. Ancak başka yolda yoktu. Ölçe dahilinde de kanunsuzluklar var. Elə bizim belalarımızın da çoğu kanunsuzluktan gelir. Jean-Jacques Rousseau'nun böyle bir fikri var. Deyir ki, cemiyette en birinci kanun, kanuna hürmet kanunu olmalıdır. Özde bu kanuna hürmet kanunun hayata geçmesi insanın seviyesiyle bağlı, medeniyetiyle bağlı. Kanunu pozan adam medeniyetsiz adamdır. Özünü kanundan yukarı tutan adam medeniyetsiz adamdır. Sen ne ihtiyar var cemiyette yaşarsan ve kanunu pozasan?
İlyas Bey, medeniyetsizler çoktu indiki dövrde, medeniyetliler.
Vallahi öyle bir hesaba da parmamış an.
Tahminen göze yarın. Rastlaştığınızda...
Arzu ederdim ki medeniyetliler çok olsun.
Ne çatışmır İlyas Bey'im sizin için indi?
Çok şey çatışmır. İndi siz sorursunuz ki uşaklık illerinde terk edip falan da terk edip. O illerle mukayesede, hiç mukayese de olunmaz derecede hamının vəziyyeti yaxşıdır. Ve beni hemen bir mesele de oradan da düşündürdü ki. Görürsen bak bizim bu halk neye göre mahvolup hayattan silinmiyor. Çünkü bu halkın yaşamak için elementar kommunal şəraiti de olmuyor. Benim gözümün qabağındaydı ki, kentte biz yaşayanda yatmağa içli yerimiz yokuydu. Yemeye çöre hemen olmurdu. Bedenimizi örtmek için hemen yamaklı paltalarda gezirdik. Tabiat ile bir onda daha böyle sertiydi. Haftada bir sefer biz içimizden de başımızdan bir su dökerdiler. Bir şərait yokuydu. Bu azmış mı ile yadeliler işgal edilir, tarih boyu mevveliyi. İçerimizden olan azgın memurlar da öz işlerini görürdüler. Eşitirdin ki seher kimsesi bir adamın evini yarıplar, yegane bir gözüktü bir ineği var onu uğrayıplar. Böyle millet hemşire korku altında yaşayırdı. Ehtiyat içinde yaşayırdı. Niye ölmüyor? Ancak sonra bana öyle gelir ki ben bu sualın cevabını taptım. Ve İbn-i Sina'yla bağlı bir yazı yazmışam. O yazını yazanda menbelerden bana məlum oldu ki hala İslam dinini kabul edilene kadar bizim halkın iki inanç yeri olur. Birincisi hak adalete sökenmek. Görsünüz mü ki öyle bir haksız hareket elinde, artık hareket elinde o birisi ona deyir, bir insafın olsun. İnsaf da Arap dilinde adalet demektir. İkinci, dostluğa sadakat, xayanete nifrət. Ümumiyyətlə, insan münasibetlerinde səmimiyyete hürmet olubdur. Bəzən gördün ki, en çetin bir mesele hala Allah uzaq eləsin, ölüm hadiseleri de bir nəfər hürmetli adamın söhbətinlə tarif edirdik. Yani bu her yerde var idi, milli şuurumuzda belə idi. Ama indi bu pozulubdu. Dostluk münasibetleri pozulur. Ben hesab edirəm ki, indi bak, bunlar bizde çatışmış.
Allah sizi neden korusun İlyas Məlim?
İlahımızı korusun. Ne kadar korusa da onsuz da hayat müvəqqətidir. Allah insanları xain, paxıl adamlardan korusun. Bizi şerden, xatadan Allah xilas eləsin. Bizi haksız hərəkətlerden xilas eləsin. Ama harekette haklı olan da adam daxilende rahat olursan ki, ben bunu eləmişim, o ki cezamdı, gerek bunu eləmiydi.
Her şey necə olacak?
Yaxşı, olmağını arzu edirəm ben. Her şey saflaşmaya doğru geçsin. El olsun ki, cəmiyyətdə güclü zayıfı müdafiə eləsin. İmkanlı adam kası vəl tutsun. Maddi imkanlarından ve vəzifelerden başkasını əzmək, var toplamaq, başkasının namusu sataşmaq için istifadə eləməsin. İnsanın böyüklüğü onun her karşısına koyduğu məqsədlə müəyyən olunur.
İlyas Məlim, o siz dedikləriniz olsa, güclü zayıfı müdafiə eləsin, haqqı tanısın, ne olar onda?
İnsanlar rahat yaşayar, cəmiyyət gözəl olar.
Gerçəkləşməsinin gecikməsi sizi narahat edən arzu var?
Bəli var, o Qarabağ arzusudur, torpağımızın arzusudur, vətən arzusudur. Bəzən biz belə şeyleri yadımızdan çıxardırıq, özümüzün hansısa bir xırda və həyatımız üçün güya çox böyük olan problemini şişirdirik biz. Ancak yadımızdan çıxardırıq ki, bu vətən xoşbaxt olmasa biz de xoşbaxt ola bilmərik. Nə qədər ki torpağımız yad elli, işğalçıların tapdağı altındadır, hamımız mənəvi əzab çəkməliyik. Özümüzdən razı olmaq haqqımız da olmalıdır.
İlyas, ben çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinizə görə.
Mən de size teşekkür ederim bugünkü söhbətimizə görə ve sizinle tanış olduğuma görə.
Bununla da Azadlıq Radyosu'nun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru və keçmiş ədliyyə naziri. Hazırda isə Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmailov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlardı.